divi tūkstoši 20. gada 19. augusts. Norīt Mārupsnovas domas sēde. Uz Mārupsnovas domas sēdi ir ieradušies deputāti. Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Andris Puide, Normunds Orleāns, Dace Štrodaha, Guntis Ruskis, Gatis Vācietis, Jānis Lagskalns, Pēteris Pikše, Andrejs Kirilovs, Sigita Sokoviča, Raivis Zeltīts. Nav ieradušie deputāti Anita Vintere un Edgars Jansons. Tā domas sēdē piedalās pašvaldības darbinieki, juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Stušiņina, domas sēdē protokolē administrācijas kancelēs pārziņa Kristīna Štrāla. Darba kārtībā iekļaut jautājumu, kur izskatīt komitejās. Starp komitejām un šodien domas sēdi speciālisti sagatavojuši trīs lēmumu projektus. Tas ir lēmumu projekts numur 11, numur 12, numur 13. Un es iesniedzu izskatīšanai šodien domas sēdē. Deputāti lūdzu jūsu viedoklis par šo sagatavoto lēmumu projektu iekļaušanu šodienas darba kārtībā. Iekļaut un izskatīt. Ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Tad lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 11, numur 12, numur 13. Iekļaušanu šodien darba kārtībā un izskatīt šodien domas sēdē. Kurš par to? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par domas sēdes. Darba kārtība tiek papildināta ar trījiem darba kārtības jautājumiem. Par domas sēdes darba kārtību kopumā vēl ir kādiem deputātiem ir kādi priešlikumi, iebildumi, papildinājumi, precizējumi? Nav. Mēs varam izskatīt iesniešanas kārtībā. Tātad vispirms mēs skatām domas sēdes lēmumu projektu, kuri skatīt attīstības un vides jautājumu komitejā. Ziņo attīstības vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs Pēteris Pikše. Lēmumu projektu numur 1.
Ar grozījumiem Mārupsnovas domas 10. gada 18. augusta saistošos noteikumos par nekustamā īpašuma uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupsnovā. Komiteja izskatīja un virs uz domas sēdi apstiprināt šos saistošos noteikumus.
Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 2.
Ar grozījumu Mārupsnovas domas 12. gada 23. maija saistošajos noteikumos par dzīvnieku turēšanas noteikumu Mārupsnovadā. Komitejā pēc spraigām un intensīvām diskusijām nolēma virzīt uz domas sēdi apstiprināt šos saistošos noteikumus.
Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu pret kurš par. Paldies, klātošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Lēmumu projektu numur 3.
Par grozījumu Mārupsnovas domas 12. gada 29. augusta saistošajos noteikumos noteikumu par Mārupsnovas simbolisku izmantošanu komiteju virsmas domas sēdi apstiprinājušos saistošos noteikumus.
Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies, klātošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 4.
Par grozījumu Mārupsnovas domas 11. gada 12. aprīļa saistošajos noteikumos par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupsnovā. Komiteja virsmas domas sēde apstiprināja saistošos noteikumus.
Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies, klātošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 5.
Ar grozījumu Mārupsnovas domas 10. gada 21. jūnija saistošajos noteikumos par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupsnovā. Arī šeit komiteja virs domas sēde apstiprināt šos saistošos noteikumus.
Lūdzu jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par sagatavotu lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, klātošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 6.
Tas ir par konkursu Māris Novas uzņēmēja gadu balsu 20. Gadu komisijas izveidošanu un nolikumu apstiprināšanu. Šeit arī komiteja virzas domas sēd izveidot attiecīgo konkursu komiteju un, un liek priekšā komisijas locekļus pēc pievienotā saraksta. Un apstiprināt konkursu, tātad komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
Lūdzu deputātiem jautājumi. Jautājumu nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Klātsošiem deputātiem balsoju par. Lēmums pieņems. Lēmuma projekts numurs 7.1.
Par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam lielā jau 10 rindu mājai, kur attiecīgi ir 3 dzīvokļi, 10.1, 10.2, 10.3, kur vienbalsīgi komiteja virzas domas sēd sagatavot to lēmuma projektu.
Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies, klātošiem deputātiem balsoja par lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numurs 7.2.
Ar adresu piešķiršanu Dvīņu mājai ar adresu Vedzareņu ielā 2, kas ir arī šeit Dvīņu mājā, tiek piešķirts katrai zāles grupai savu adresu. Komiteja vienbalsīgi ir uz domas sagatavoto lēmuma projektu.
Lūdzu deputāts jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies, klātošiem deputātiem balsoja par lēmums pieņemts. Tālāk sako lēmumu projektu, kur izskatīt sociālo izglītību kultūras un sporta jautājumu komitejā. Ziņo komitejas priekšsēdētāja Līga Kadiņa. Lūdzu, lēmumu projektu numur 8.
Par grozījumiem 2020. gada 25. marta lēmumā numur 23.1. Tātad šis lēmumu projekts runā par līdzfinansējumu piešķiršanu sportistām Emīlam Miklum Paškavicam. Finansiālais atbalsts 720 eiro, grozījumi šobrīd ir sagatavoti par sacensības rīdas maiņu. Bija piešķirts tagad vienam sacensībām sakarā ar šo COVID-19 situāciju. Šī sacensības nenotika un mums šo summu pārnesta citām sacensībām.
Lūdzu deputāti jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam par sagatavotu lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, klātošiem deputātiem balsoja par lēmums pieņemts. Tālāk sako lēmuma projekts, kur ir izskatīti finanšu komitejām. Lēmuma projekts numur 9. Par Mārkus no domas 2020. gada cerda augusta lēmuma numur 31. Ar lēmuma projektā ir sagatavots grozījumi pašvaldības policijas darba kārtības noteikumos. Lūdzu deputāti jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 10. Par atkārtotas izsoles rīkošanu par tiesībām nomātniekus un īpašumus skultes 5, skultes ielā 23, skultiem Māršu novadā. Ar attiecīgā kadras numurā. Varbūt par šo jautājumu paskaidrot juridiskās nodēļas vadītāju Gaļinu Sašiņinu, jo šis jautājums mēs esam skatījuši jau dažreiz atpakaļ. Vienkārši mēs bijām gatavi pieņemt lēmumu un tagad ir sagatavots šis lēmuma projekts. Lūdzu.
Šī ir atkārtota izsole pašvaldības īpašumam. Pirms gada tā beigusies bez rezultātiem, līdz ar to pašvaldības īpašuma pārvalde ir ierosinājusi nodot tālāk viņu, vai nu par pašvaldības līdzekļiem viņu turpināt apsaimniekot. Pašvaldības īpašuma pārvalde ir izreikinājusi, ka tikai būvmateriāli sakopšanas darbu veikšanai un uzturēšanai būtu 53 tūkstoši plus PVN. Bija arī ierosinājums saņemt, bija attīstības nodaļa veikusi aptauju šogad pavasarī un arī ziemā, ka iedzīvotāji vēlās paņemt viņu arī savā lietošanā, lai turpinātu sniegt pirts pakalpojumus pašiem sev. Un attiecīgi šis ir tas kompromiss starp iedzīvotājiem un arī pašvaldības pienākumu pašiem apsaimniekot savu īpašumu un uzturēt viņu kārtībā, jo par šo gadu tas stāvoklis ir pasliktinājies, lai nodotu nomā par to pašu cenu, kāda ir bijusi noteikta, kuru noteica certificēt vērtētājs, jo iepazīstoties ar to darbu uzdevumu nav pamata uzskatīt, ka vērtība būtu mainījusies vai tā atšķirtos, ja mēs vienkārši vēlreiz nodotu vērtēšanai, tā būtu neliedrīga naudas izlietošana, vienkārši vērtēt bez rezultāta, tad par to vērtību nekas nav mainījies, bet tepat laikā arī ieskaitīt šajā nomas maksā tos nepieciešamus ieguldījumus, kas būtu pašvaldībai obligāti jāveic, lai nodotu nomā, lai varētu šo te pirti izmantot kā pirti un attiecīgi par to maksāt nomas maksu. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par izsoli, kur būs tomēr iespēja panākt augstāku, pēc iespējas augstāku nomas maksu, kā to prasa arī normatīvi akti par izšķērdēšanas aizliekšanu un tā tālāk, bet tepat laikā arī tas samērīgums, ka ja nomnieks veiks tos ieguldījumus, kas pēc būtības gulstās uz pašvaldību, tad šajā laikā tiks piemērots civilikumā paredzētais ieskaita institūts un kā savstarpēji norēķini tiks, nu tā kā visi norēķini tiks veikti savstarpēji ieskaitot viens nomas maksu pret pašvaldības pienākumu atlīdzināt veikt tos ieguldījumus.
Jūs deputātiem jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu.
Jā, es lūdzu atbalstot šo lēmumu, jo tas ir šajā situācijā, tas ir īstenībā no vienīgā izrieka, ka iznāma pirta. Es domāju, ka viss būs veiksmīgi.
Paldies deputātam, Andrijam Kirilovam. Kāds no deputātiem vēl vēlas izteikties? Andris Puidra, lūdzu.
Izteikties, nē, varbūt vēlreiz pārprasīt, skits, ka, ja juristi ir parakstījušies, ka viņš ir atbilstoši sagatavots, bet tomēr tad, tā kā ir sagatavots, visi ieguldījumi no trešās personas ir savstarpēji dzējuši, nekāda pārkāpuma nav tādā izpratnē.
Jā, mēs, viņi nebūs mūžīgi, tad mēs uzlikām ierobežām 5 gadi, Tātad tas ir, tas, tātad, ja, un arī pie nosacījuma, kā nomnieks potenciāls, kurš uzvarēs, viņš 6 mēnešos tomēr tos ieguldījumus veiks. Mūsu pašvaldības īpašuma pārvalde aizies un ar aktu konsultēs, kā visi tie darbi, kurus šodien viņa atzīst par nepieciešamiem, tiks izdarīti. Un attiecīgi tādā veidā arī ir uzlikts ierobežojums, kāds varētu būt, nu, šeit, ja pieņemsim nomas maksa pēkšņi arī izsola, viņa varbūt arī 1000 eiro mēnesi, 2000, mēs nevaram no tā, nu, neparedzēt šādu vārdotību, kaut gan viņa ir minimāla, bet tā ir izsola, tad, ja kurā gadījumā šis nomas maksas apmērs, kurš aizies uz ieskaitu, tiek ierobežots, lai kopsumā pa 5 gadiem nepārsniegtu to mūsu 53 tūkstoši, bet aptuveni rēķinot, tas pašvaldībai būs arī daudz izdarīgāk, jo vidē nu, tā nomas maksa, kas varētu būt, nu, aptuveni šobrīd 300-350, jo nu, 2-3 potenciāli nomnieki, kas varētu jūs sacensties savā starpā, tad tas būtu uz pusu lētāk nekā pašvaldību šodien, ieguldītu savu naudu, tikai būvmateriālus neskaitot darba spēku, lai vispār viņiem piedot to izskatu un funkcionalitāti, lai viņi kalpotu kā pirts. Mēs tikai pirmos 5 gadus darbosimies uz ieskaitu pamata, 10 gadi ir pilns termiņš, un arī ir vēl viens ierobežojums, kas ir vērsts uz tādu tā kā iedzīvotāju, tiešām, lai šis būtu nevis komerciāls pasākums, kas ko neviens iedzīvotājs no skultas ciema nevarēs izmantot, tie ir 10 eiro, ieskaitot PVN par vienu apmeklējumu reizi, kur arī nevar būt īsāk par 2 stundām. Un lai nebūtu tā, ka tu pieņemsim tikai par ieju, 5 minūtes uzturēšanos ir 20 eiro, nu, lai tā nebūtu. Jo, ja viņš pārkāps, pieņemsim šis nomnieks, viņš uzskatīs, ka viņam vajag 25 eiro, nu, tad viņš maksās normālu nomas maksu pašvaldību no pirmās nomas dienas, un attiecīgi par to arī nebūs nekādu pretenciju. Ja viņš taisīs tādu komerciālu, bet pašvaldības mērķis nav taisīt tādu komerciālu pasākumu, šī ir tā cena, kas arī ir bijusi līdz šim, un kuru iedzīvotāji ir gatavi maksāt par šādu pakalpojumu, kuru viņi nekā nogaida.
Bet pirms pakalpojumu var tikt sniegts katru dienu?
Jā, viņš var tikt sniegts katru dienu, jo arī jābūt sniegtam katru dienu. Mēs šo neierobežam un nenosakam, jo tad sanāktu šis ļoti sarežģītās attiecības komplicētas, tad būtu jāatrunā visu tās nianses. Un šis vairāk izskatījums tiešām pēc publiski privātas partnerības vai vēl kaut kā, bet parasti cilvēks, kas to pirsti grib paņemt nomā un viņu tālāk par viņu darboties, viņš vienkārši to nepadod.
Paldies. Lūdzu vēl deputātiem jautājumu, kādus paskaidrojumu, iegūdumu. Vairāk deputāti viens izteikties nevēlas. Lūdzu balsot, ka sagatavotu lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Visiem prātojušiem deputātiem balsot par lēmumu pieņemt. Lēmuma projekts numur 11 par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Saskaņā ar pirkšanu līgumu zemes gabalu ir vēlas iegūt īpašumā Latvijas Republikas pastāvīgās iedzīvotājs. Zemes gabals atrodas Savrupmā Abūgas teritorijā, Vētru ciemā. Un likums paredz viņam iespēju šo īpašumu iegādāties un reģistrēt īpašumu tiesību zemes grāmatā, bet nepieciešama uzziņa no pašvaldības. Lūdzu jautājumu par sagatavotā lēmuma projektu numuru 11. Jautājumu nav, lūdzu balsot par sagatavotā lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Atturas Jānis, atturas Raivis Zeltīts, Andris Puide, Normunds Orlejānis. Pārējie klausošie deputāti balsot par. Lēmuma projektu numuru 12. Par iepirkumu Mārupas novada jauniešu centri izveides un sporta laukuma labiekārtošanas Mārupē, Dreimiņu ielā 12, būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoru uzraudzība, organizēšana iepirkuma komisijas apstiprināšana. Tātad šajā pašvaldībā piedarošajā zemes gabalā mēs vēlamies attīstīt jauniešu centru un sporta laukumu, ir Eiropas līdzfinansējums un nepieciešams izvietot šo iepirkumu komisiju. Varētu šo visu jautājumu šajā gadā visināt un arī jau pēc principa projektiem būvēt. Jautājumu par sagatavotā lēmuma projektu. Jautājumu nav uzbalsot par lēmumu. Ir Andrim Puidem jautājumu par to.
Nē, šis ir tas pats jauniešu centrs, kur bija paredzēts tā ieguldīt pārsimt tūkstošu koku pārvietojumā kartas būvē, kas varbūt kļūst par stacionāru, ko mēs vienreiz tikā visi noraidījām, kas tam pēc nedēļas spējuši lielākā daļa akceptēt, jo jaunieši jau ir gadvalas. Šis ir tas pats projekts vai šis ir kaut kas jauns?
Jā.
Jā. Vai tiešām pašvaldībai nav citu tēriņu šodien, kā jauniešu centrs būvē, kas izmaksās 300 līdz 500 tūkstošu?
Nu, tāda nauda nav paredzēta, tas plānas tagad nemāku pateikt precīzi summu, bet to parādīs iepirkuma rezultātā projektēm būvētā.
Tas ir
laba
projekts.
Tas ir laba projekts,
jā. Tas būs līdzfinansējums.
Jā, tas ir laba atbalsts pēc projekts.
Cik ir pašvaldības finansējums nepieciešams šo projektu?
Nu, to rādīs iepirkums.
A kā jūs esat gatavi balsot, nezinot, vai būs vajadzīgs no pašvaldības 50 vai 250 tūkstoši?
Bet mēs balsojam par iepirkumu komisijas izveidošanu.
Izveidos komisiju, kur nolēmis būvēt, un pēc tam mēs lēmsim,
vai būvēt, vai nebūvēt? Kura paziņos rezultātus, un pēc tam arī par šiem rezultātiem pašvaldība lems par savu līdzfinansējumu lielumu.
Paldies. Būs vēl jautājumi?
Konkursa komisijā, tajā konkursa politikumā jau būs, tas būs finansējums procentāli uzrādīts vai kaut kā, lai tu varētu pieteikt, ka tev ir jāzāc.
Jā. Jā. Jo Lasi atbalstīja šādu veidu iepirkumu, ka projektiem būvē mēs esam prasījuši oficiālā saskaņojumu, tā saskaņojumu piedos uz abiem projektiem. Lūdzu vēl jautājumu par sagatavotā lēmuma projektu.
Es saprotu to, ka...
Deputāts Jānis Salakskams, lūdzu.
Jā, paldies. Es saprotu to, ka šī brīdī izdevuma komisija tiek izpildīts iepirkums. Mēs saņemam, zinām, to piedāvājumu, cik viņš varētu maksāt. Un tad mēs arī varam lemt vēl pēc tam laikam, vai mēs viņu būvējam vai nebūvējam. Viņš ir pa dārgu, mēs to nedarām. Viņš ir pieņemams mūsu iespējām tā brīži, jā. Tad mēs to darām, jā? Nu, tad
tieši tā, tieši tā. Tā, vēl jautājumi?
Nu, tad man jautājums būtu sekojuši, vai tad jūs tomēr neuzskatāt, ka liederīgāk būtu par šādu naudas summu piesaistīt projektu novirzīt kādu tiešām sporta centra būvniecībai, sporta laukumu, kā bija Gerberu ielā, nevis kaut kādas ēkas, jo tad, kad mēs komitējā uzdevām jautājumu jaunietim, tad sēdēs tur viņš un par ētām pulcēsies padomu. Uz ko es toreiz teicu, manuprāt, pašvaldībā ir gan daudz telpas visās skolās, kur var jaunieši īrēt, saņemt zāli varbūt lielu, ja vajag un taisīt savus sapulces un sajietas. Un svarīgāk jauniešiem būtu sporta nodarboties un pulcēties kādā speciālā ēkā jaunas būvētā.
Pagājušo pirmdienu bija konsultīvā padomnicītības un arī tik skatīts jauniešu šis projekts, viņu darbības plāns, un tika arī par šo jautājumu debatēt, diskutēt, un arī šī konsultīvā padoma atbalstīja to, ka nepieciešam tomēr veidot Mārupē pie tāda iedzīvotāja skaita atsevišķu centru, jo pašlaik notiek darbība vienā 15 kvadrātmetru istabā, un ka jaunieši ir pietiekoši daudz, ne tikai tie, kas mācās mūsu skolās, bet arī citur, viņiem vajadzētu vietu, kur viņi varētu pulcēties. Arī tajā laikā, kā teiksim, šī iestāde izglītība dienas nestrādā. Nu, tāda atbalsts mēs tur guvām. Tātad bija pārstāvi gan izdzīvotāji, gan jaunieši, gan speciālisti pārstāvi.
Vai tas nozīmē, ka viņi ārpus mācību laika nevar pulcēties skolā? Vai jau esošos sporta iestādēs?
Nē, jo tie domāt visiem ārpus novada iedzīvotāji, viņi pulcēs gan tur, bet viņi tieši vēlas pulcēties ārpus skolas telpām.
Viņi tieši vēlas pulcēties ārpus skolas telpām, un es esmu gatavi iztērēt vienalga 300 tūkstoši. Tāpēc, kad jaunieši ir gatavi pulcēties. Bet, teiksim, deputātus nodrošināt ar telpām atbilstoši normatīvu aktu prasībām, mēs neesam teiksim, nopirkt par 800 tūkstošiem gaujas ielu, veselu kvartālu, mēs neesam gatavi attīstīt novadu, bet jauniešiem ko kārkos būvēt, mēs esam gatavi, ja?
Deputāti savu attieksmi izteikt balsot par šo komisiju un par tālāk.
Paldies.
Paldies. Lūdzu vēl jautājumu par ziņā.
Jā, es gribu izteikt.
Jautājumu, tā, dācīšu.
Man nav jautājums, es gribētu izteikties.
Jā, tā, lūdzu izteikties.
Mēs neceļām konkrēt kādam jaunietim vai konkrētiem jauniešiem ēku, mēs ceļām pēc ēku pēc pašreizajās vajadzības jauniešu centram, un jaunieši ne tikai nodarbojas ar sportu, pēcpusdienā viņi grib tikties, un pilnīgi normāli, ka viņi tikties kādā vietā, ne tikai konkrētā skolā, kurā mācītos tikai daļa šo jauniešu. Un šo ēku, ja gadījumā kaut kas, kā man teica kolēģis, var izmantot pēc tam jebkam, jo tā būs pašvaldības ēka, kurā turklāt ir lielākā daļa naudas būs par Eiropas projektu. Mums ir jāizmanto šādi iespēju, es domāju, pilnīgi noteikti.
Paldies. Debats un jautājums pārtraucam. Būtu balsojumi par sagatavotu lēmumu. Projekta numur 13. Kurš pār? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Atturas Normunds Orlijāns, Andris Poļde, Raivis Zeltīts. Pārējiem klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu numur 13. Pieņems. Atvienojas lēmumu numur 12. Pieņems. Lēmumu projekta numur 13. Par iepirkuma tirzniecības vietas izveidēs un labiekārtošanas Bebrīlā 10, Mārupē būvēt izstrāde, būvdarbi un autarbu draudzību organizēšanu iepirkuma komisijas apsitināšanu. Tā kā lēmuma kreitā ir sagatavota iepirkuma komisijas sastāvs. Arī šis LAT projekts arī tiek organizēts kreitiem būvēt iemēcīgi. Saskaņots ar LAT un Unielīs finansējums. Lūdzu jautājumu par sagatavotā lēmuma projektu numur 13. Andriem Poļdem, lūdzu.
Kad mēs varam iepazīties ar to plānoto aprīkojumu tirdzniecības vietai un iespējamiem elektro pieslēgumiem, lai sniegtu savus iespējamos, teiksim, kārtīvi reizi papildinājumus idejas, lai saprastu, viņas ir ņemtas vērā. No?
Attiecības nodaļā tas ir iespējams iepazīties. Par šo debatēs un tā materiāli attīstības noķēr pieejami. Arī ko iepirkt.
Lēmuma projektam nav pievienots. Lēmuma projekts ir tagā steidzami sagatavotas priekšā.
Lēmuma projekts tās ir sagatavotas iepirkuma
komisijas. Jautājums, vai tas, kas ir iepriekš lēmts, ir ņemts vērā un tiks darīts. Tā kā ar mērķi pieslēgties vairākiem tirgotājiem, lai visiem ērti un laicīgi par to padomāts, lai nesit korpus ārā.
Tas ir vairāk domāts nekā tirgus veidošana Mārupes novadā, bet tas ir vairāk domāts informatīvais centrs, kurā arī varēs tirgot pašvaldības, sagatavot šos dažādus suvenīrus un tādu. Bet tas nav domāts tirdzniecības punktu no laukuma pārsniegt, kuriem tas nav domāts. Tas nav domāts publiska tirgus veidošana. Jā.
bet tad, kad šis jautājums tika skatīts, tad vairāk kārt tika ierosināts, un es saprotu arī akceptēts, ka ir kaut kādas dienas, iespējams sestdienu vai svētdienu, ka tur varētu organizēt arī kādu tirdziņu, tas ir arī šī brīža mārkus centrs, kur vietējie ražotāji varētu tirgoties šeit uz tālākumā, vai tas ir ņemts vērā vai ne, ja tas ir ņemts vērā vai ņemts vērā, kad viņiem visiem vajadzēs to līdz elektrību pieslēgumu, kam ko sildīt, kam ko vārīt, kam ko ceļt. Vai par to ir domāts, jo kurš tu to domās, divas attīstības meitenes vai tomēr deputāti kolēģiāli?
Tad iepirkuma gaitā, tad principā ir izstrādā šī centra labiekārtojuma projekta, kurš nav uzsākts realizēt, un tajā projektā ir arī daļa no apļa veidošanas Bebru un Gauju ielas krustiem veidot apļu, blakus autostāvvietas, un šim pašām autostāvvietām arī piesaisies šis tagad izniecības vietas un šis labiekārtojums Bebru ielā 10, kas veidos vienotu tādu apbūves teritoriju, kuru varēs arī izmantot, šādu pasākumu organizēšanu atbilstoši tiem nosacījumiem, vai var drīkst, vai un ko var drīkst izmantot un lietot un darboties zem augstprieguma līnijā. Jo tur arī laukums un pārējais ir būvēs tajā vietā, lai varētu izmantot. Tā kā reāli tas varētu būt papildināms arī pašvaldībai vietu, kur organizēt dažādas šādu publiskos pasākumus. Ne visā pļabām, jo tur ir attiecīgi ir šīs augstprieguma līnijas, tad ierobežot darbošanas spēju, bet teritorijā, kurā to var darīt, to arī varēs darīt. Sākums ir šim, jo šeit Eiropas nauda, iespējams, labda nauda tieši attiecībā uz apļa un stāvietu izbūvi. Nākošu gadu mēs pašiem būs jālēm par prioritātēm, jo tad skatīsim nauda arī šim aplim un stāvietām nav izdalīt un nav arī prasīt aizņēmumu padomē, jo tāda opcija nav paredzēta pašlaik aizņēmumu tiešiešanu kārtībā pašvaldībā. Vēl jautājumu par to lēmumu projektu. Jautājumu nav uzbalsojumu, jo sagatavot ar lēmumu projektu numur 30. Kurš pats? Paldies. Kurš projekts? Nav. Kurš atturas? Nav. Atturas Nadīna Millere. Pāriem kārtošiem deputātiem balsot par lēmumu numur 13 pieņemts. Līdz ar to Mārkš no domas sēdē iekļautie darba kārtības komisija izskatīta. Nākošā komiteja sēde notiek 2000 kalendāri man jūs parādīja. 2019. Gadā augustā iepriekš pēdējā 26. augustā ir komitejas un 2. septembrī pulkstens 15. Domas sēde. Nākošā nedēļa komitejas un aiznākošā nedēļa domas sēde. Komitejas parastā kārtībā apmēram visot no jautājumiem. Mēs sēdēsim laiku varētu būt un katrai komitejai sākuma komitejas apmēram. Skatoties pēc kādu mūsu laiku, sākums komitejā pulkstens. Domas sēdēja sākums 2. septembrī pulkstens 15. Mārķi, kā domas sēdēja, kā domas sēdēja, kā domas sēdēja.